tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Človek túži po bohatstve, túži sa mať dobre a zamýšľa sa aj nad Božím prísľubom. Veď aj proroci dostali prísľub o hojnosti či rozšírení potomstva. Ako to ale je s Božou prosperitou, s Božím prísľubom v kontexte dejín a čo v prípade ľudského či neľudského konania? Zamyslíme sa nad tým s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Svetom, že som našiel to, čo hľadal som, kde je viera. To sa začnú veci chýbať správnym smerom. Má to niečo znamená, kde je viera. Tam sa končia spory hlasným smiechom. Je blízka aj vzdialená. Zoslali ju asi nebesa. Neviem prečo, ale teším sa, kde je viera. Tam aj božky chutia ako niečo vzácne. Zmizli noci besené, kde je viera. Tam sa nečaká na hviezdu, kedy spadne. Všetky sny sú už splnené.
Budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dobrecka s názvom Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. Kým v predchádzajúcich častiach sme viac hovorili, aspoň to tak vyznievalo, že o tom bohatstve, tak dnes sa zameriame práve na tú prosperitu. A pokiaľ by sme sa mali pozrieť na tú Božiu prosperitu, nachádzame o tom zmienky vo Svätom písme?
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Áno, prosperitu nachádzame v evaniliách, nachádzame ju aj v Starom zákone. Ako to je s tou prosperitou? O čo sa opierajú tí v úvodzovkách kresťanskí kazatelia toho evanjelia prosperity. Biblia pozná texty o prosperite. Už v Mojžišovej knihe Deuteronomium máme mnohokrát prísľub, že budeš prosperovať, ak budeš zachovávať Božie príkazy. Ak ich nebudeš zachovávať, budeš trpieť. Podobné tvrdenia nachádzame aj v knihe Žalmov. Pokiaľ budeš dôverovať Bohu, budeš odmenený, budeš sa mať dobre. Aj Ježišove slova o tom, že máme prosiť a dostaneme, vnímajú niektorí kazatelia prosperity čisto v kontexte materiálnych dobier. Predstavujú veriacim Boha ako multimilionára, ktorý chce rozdávať svoje bohatstvo svojim deťom. Veď predsa nedá deťom škorpión alebo hada, ak prosia o chlieb. Predstava Boha ako dávajúceho milionára je takto veľmi lákavá. Z Janovho evanjelia Ježišove slova o tom, že prišiel, aby mali ľudia hojný život, podobne sú vysvetľované v materialistickom zmysle. To znamená lepšie auto, kariérny postup, viac peňazí. Ježiš ale nechce biedu človeka. On nechce biedu človeka, nechce ani utrpenie. Chce naozaj, aby každý človek žil dôstojne. Dopraje človeku aj hojnosť, ale nie ako prvoradú vec, alebo prvoradé veci svojho života a vonkoncom nie ako cieľ svojho života. Úplne zretelne hovorí, že najskôr hľadaj Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Pokiaľ to urobíte, jedlo, pitie, oblečenie a mnohé iné veci potrebné k životu vám budú pridané. A pokračuje skúsenosťou z prírody. Pozrite na nebeské vtáctvo. Nie je hladné, pretože Boh ho krmí. Pozrite na rastliny. Sú krásne odeté, pretože Boh ich oblíka. Starý zákon, ako aj nový zákon, pozýva človeka k veľkej dôvere v Božiu prozreteľnosť. A to je jedno zo základných pravidel Biblie.
Ale ak budeme hľadať teda odpoveď na tú otázku, čo v Biblii znamená prosperita, nemôžeme ísť tak prvoplánovo a nemôžeme sa držať práve tých ponúk, ktoré nám dávajú tí v úvodzovkách naši mysliteľia alebo tí, ktorí sa tak s tým vytrhnutým kontextom pozerajú na Sväté písmo.
Ak chceme prísť k tomu, čo je skutočne prosperita v Božom slove a akú máme chápať, je potrebné byť pri hľadaní odpovede opatrný. Čo znamená v Biblii prosperita? V zozname tých kanonických kníh Starého zákona nachádzame aj jednu veľmi zaujímavú knihu. Kniha Job. Kniha Job posúva nás v myslení o bohatstve a životnej prosperity o kúsok ďalej, ako je to už v spomenutej knihe Deuteronomium. Príbeh Joba je presným opakom textov Mojžišových kníh. Čo sa odohráva v živote Joba? Mnohí poznáme tento príbeh. Ide o dokonale spravodlivého človeka, Bohu milého. Žije podľa Božích prikázaní. Je to človek, ktorý robí, čo si Boh praje. Trpí však veľkými životnými ranami. Stratil všetkých ľudí, na ktorých mu záležalo. Stratil svoju rodinu, priateľov. Za krátku dobu prišiel o všetok majetok. A to sa môže veľmi rýchlo stať každému z nás. Voda odniesie príbytok. Alebo zhorí dotla. Stratíme zamestnanie, nemáme v dôsledku toho príjem pre obživu. Aj najbližších môže človek stratiť v rôznych tragédiách, ako to denne o tom počúvame. A v dôsledku tohoto ochoriete. Poškodí sa vám zdravie. Vstúpi do vášho života nečakanie kríž. A toto sa deje s Jobom.
srdci ho máš tie, vieš s ním, viac nezomrieš. Boh sám raz musí prísť,
ale pokračuje a tam asi ten ďalší kontext je na to zdôraznenie a zamyslenie.
V príbehu sa objavia pred Jobom jeho priatelia. Prídu ho navštíviť, aby ho po dobu 7 dní pozorovali, ako žije, a vedú s ním debaty. Návšteva samozrejme poteší, najmä keď človek potrebuje povzbudiť, a potrebuje to aj Job. Ale priatelia mu v rozhovore podsúvajú podľa nich jasný zmysel jeho životnej tragédie. A je to typický výklad z Mojžišovej knihy Deuteronomium. Job, čo robíš, keď si takto zle dopadol? Musel si predsa niečo zle urobiť. Tak tomu hovoria. Teda dôvod, prečo aj my trpíme, podľa Jobových priateľov je, že sme niečo špatné urobili a tak sme rozhnevali Boha. Job sa však v tejto knihe pravdivo obraňuje, že nič zlého neurobil. Potom Boh hovorí ku každému z nás v 38. a 40. kapitole tejto knihy. Inak je to dobré si prečítať práve tieto kapitoly. Nenájdete v nich žiadne stvrdenie Jobových priateľov. Naopak, zisťujeme pod vplyvom týchto textov, že v živote sa nedá vždy obísť utrpenie, strata, bolesť, vyhnúť tragédiám a podobne. Joba nešťastia vedú k čnostiam, hoci nerozumie súvislostiam svojho života a utrpenia. Nemôže súhlasiť s tvrdeniami priateľov, ale nevie, čo si má o svojom biednom stave myslieť a aký má zaujať postoj k svojmu Bohu. Aký kľúč je potrebné použiť, aby sme vošli cez dvere pravdy do Božieho priestoru? Potrebné je použiť kľúč nie ľudský, ale Boží. Pozrime sa na prosperitu nie z ľudskej perspektívy, ale z Božej, lebo takto je nám v Biblii predkladaná.
Ako teda prosperitu vníma človek?
Dôvera k Bohu vedie k prosperite. To je správne. Ale Evanjelium nemyslí na ľudskú prosperitu, keď o nej rozpráva. Ak dodržiavame Božie prikázanie, žijeme podľa jeho slova, prichádza do nášho života Boží pokoj v prvom rade. Vnútorná radosť z existencie, spoločenstva ľudí a šťastie, ktoré pramení z vedomia blízkeho spoločenstva s Bohom. V dôsledku prenikania môjho života do Ježišovho života, Božieho syna, stáva sa z toho duchovný radostný zážitok. A toto nie je svetská prosperita, ale duchovná, Božia. Ak dodržiavame Božie prikázania a Ježišov príkaz lásky, ktorý je zhrnutím všetkých prikázaní, môžeme rozhodne očakávať vo svojom živote takúto prosperitu.
Ako môžeme takúto prosperitu naozaj aj získať?
Pozrieme sa do dejín cirkvi. To bude asi najlepšie. Ak vytiahneme na svetlo napríklad postavu svätého Tomáša Mora, všimnime si, bol veľmi vplyvnou postavou anglických kráľovských dejín na prelome 15. a 16. storočia. Zastával najvyšší štátny úrad lorda, kancelára, za vlády kráľa Henricha VIII., ktorého bol blízkym priateľom, poradcom. Bol bohatý. Bohatý a spoločensky uznávaný. Riadil sa svojím svedomím a Božími prikázaniami. Keď sa Henrich VIII rozhodol otrhnúť od katolíckej cirkvi, aby sa mohol rozviesť a znovu oženiť, Morus s ním nesúhlasil. A vtedy urobil dôležité osobné rozhodnutie. Odmietol uznať kráľa za hlavu anglickej cirkvi a zložiť prísahu podľa zákona o následníctve. A čo sa potom stalo? Stratil všetko. Stratil rodinu, dom, spoločenské a politické postavenie, aj všetok majetok. A nakoniec mu kráľ zobral aj život. Tomáš Morus bol však v pravom zmysle slova z pohľadu Evanjelia najbohatší človek. Jeho bohatstvo pramenilo zo zachovávania Božích príkazov a bola v ňom vnútorná radosť a harmónia duše. Bol presvedčený, že má poklady v nebi.
V tvojom mene môžem pokoj nájsť.
Nad otázkami, prosperitou a bohatstvom sa zamýšľal aj ďalší velikán teológie, svätý Tomáš Akvinský. On si tiež kládol otázky a tiež sa stretával s problémami, ktoré riešil.
V súvislosti s touto prosperitou, s tým, že nikto má, nemá, aj svätý Tomáš Akvinský, ako aj my, sa stretával s problémom, prečo sa zdá, že zlým ľuďom sa v tomto svete darí lepšie ako dobrým. Nezdá sa vám, že by bol Boh nespravodlivý? Akvinský varuje, buďte opatrní. Tomáš Akvinský zdôrazňuje, že my vidíme len fragmenty reality. Zatiaľ, čo Boh vidí celok, čo je vlastne Božia prozreteľnosť. Zlo nie je stvorené Bohom. Je to nedostatok dobra. Ale Boh je taký mocný, že dokáže aj zo zla vyvodiť dobro, ktoré by bez neho nevzniklo. Namiesto našej malej, obmedzenej perspektíve musíme sa na život pozerať z Božej perspektívy. Zlý človek, ktorý vlastní všetky hmotné veci na tomto svete, podľa neho mal by robiť pokánie. Prečo? Pretože bohatstvo, podľa Tomáša Akvinského, ktoré vlastní človek, môže jeho srdce odvádzať od duchovného dobra, na ktorom v živote skutočne záleží. Prosperita zlých je podľa neho často len zdanlivá. Strácajú totiž to najcennejšie, vnútornú jednotu a vzťah k Bohu, čo je podľa Tomáša najväčším nešťastím, aj keď navonok žijú v luxuse.
Keď sme dobrí ľudia a nemáme veľké bohatstvo, ako riešil túto otázku?
Tento velikán, teológ, svätý Tomáš Akvinský, hovorí, že títo dostávajú do života to, čo im patrí. Tým, že sa človek oslobodí od materiálnych starostí, môže sa stať duchovne spravodlivým. Teda musíme byť opatrní, ako vysvetľujeme význam slova prosperita. Vedie teda evanjelium k prosperite? Alebo nevedie? Je evanjelium evanjelium prosperity? Áno, samozrejme. Prosperovať je správne, ale nerobiť si alebo nerobme si zbytočné nádeje ohľadom pozemských materiálnych dobier. Dúfať v dobrá duchovné. Neradujte sa, že máte moc nad pokladmi sveta, ale radujte sa z toho, že Boh s každým z nás počíta v čase i mimo času, tu i vo večnosti. Sme totiž súčasťou jeho večného života.
Když ráno stávam, tiše se pomodlím a Bible dávam na stolek do chodby, abych měl přes den jsem měl si co číst. Za posledních 20 let nic, ne nic nemám rád. Učej mě zabíjet, mít jenom sebe vlase, učej mě pomíjet vše, co je z duší v zase. Nechávám Bibli stát vždy blízko, když si chci číst. Všechny filmy za 20 let, posledních tak nemám rád. Na co byl Ježíš a Matka Maria, a na co láska vládne materia. Na Bibli sázím, chodím s ní každý den spát. Všechny svatý za 20 let, posledních tak nemám rád. Já stejně věřím, že je to zkouška jen, Bůh jednou řekne, od zítřka dobrý den. Kdo mluvil pravdu, bude se od zítřka smát. Oh, oh. A všem věcem za 20 let posledních odpustím rád. Ráno stávám, tiše se pomodlím a Bibli dávam na stolek do chodby, abych měl přes den, co měl si co číst. Za posledních 20 let nic, ne nic nemám.
keď nazrieme do tých jednotlivých častí evanjelií a budeme vnímať práve tú prosperitu a rozlišovať, čo je to ľudské a čo je neľudské, čiže to Božie, nájdeme odpovede?
Pozrime sa bližšie na niektoré časti evanjelií, ktoré nám dajú viac svetla, ako to Boh s tými bohatými a chudobnými myslí, alebo ako sa na to pozerá, ako nám to bolo zjavené. Ježiš túto tému podľa všetkého pokladal za veľmi dôležitú pre náš každodenný život a rozhodujúcu pre večný život. Svedčí o tom jeho štýl života a slová, ktoré evanjelisti zaznamenali. Pre neho život večný začína v čase. Život potom začína teraz. Tu na zemi sa učíme žiť tak, ako raz budeme v plnosti, hoci tú plnosť si nevieme ani predstaviť. Ale veríme Božiemu slovu, ktoré tvrdí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudskej mysle sa nedostalo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Pán, keď odkrýva otcové milosrdenstvo voči človeku, použije na to podobenstva. Rovnako tak urobí, keď hovorí o bohatstve, ktorým sa človek počas života dokáže obklopiť. Evangelista Lukáš nám prináša Ježišovo podobenstvo o bohatom človeku a o biednom Lazarovi. Mnohí ho poznáme veľmi dobre. Boháč miluje pekne sa obliekať, ale aj denne si dopriať jedlo, ktoré v bežných rodinách sa podáva len na veľké slávnosti. Žobrák Lazar má trvalý pobyt pri bráne boháčovho domu a okrem toho je aj chorý. Je dosť odporné sa na niečo len pozrieť. Telo má totiž posiate vredmi. Priateľmi sú mu len okolo zastavujúci sa psi. Ľudia od tohto žobráka bučia. Žalúdok má viac prázdny ako plný, ale keď sa za bránou skončí oslava, niečo v podobe odpadkov zo stola boháča sa ujde aj pre neho. Obaja zomrú, ale ich cesty vo večnosti sa rozchádzajú. Lazara sa po smrti ujmu anjeli, aby mu robili spoločnosť na ceste do Abrahamovho lona. Boháč sa ocitne v stave trápenia, smedu, na mieste, z ktorého nie je možné sa dostať von. Okrem toho, medzi ním a žobrákom je priepasť, cez ktorú sa nedá prejsť. Keď vidí Abraháma a Lazara na druhej časti priepasti, prosí o útechu, kvapky vody, ale miesto nej mu Abrahám hovorí: synu, spomen si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazar zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.
Všetci poznáme toto podobenstvo a všetci si aj uvedomujeme, že je dosť tvrdé to podobenstvo, ale zároveň má aj taký pozitívny alebo ten taký pekný taký záblesk alebo ten moment, ktorý naozaj nám dáva takú istotu.
Pekne hovoríte, pravdivo je tvrdé a súčasné pekné so zápletkou smrti, ktorá robí predel medzi dvoma scénami. V prvej stoja proti sebe bohatý a chudobný v nemilosrdnej konfrontácii. V druhej sa nad veľkou priepasťou prepletá obdivuhodný dialog medzi boháčom a jeho otcom Abrahamom. Prvá scéna, jedna postava zahalená krásnym odevom, iná zahalená ranami. Bohatý hoduje do síta a vyhadzuje. Lazar, čo jeho meno znamená Bože pomôž, Lazar pozerá so smutnými očami a hladný zápasy o preteky so psami o omrvinky, čo padajú pod stôl. Chudák zomrel a bol prenesený do lona Abraháma. Zomrel boháč a bol odsúdený do pekla. A v tomto okamihu sa nástojčivo vnúcuje jedna otázka. Prečo boháč bol zavrhnutý do priepasti ohňa? Ktorým hriechom sa poškvrnil, proti ktorému prikázaniu previnil?
Ako reaguje Ježiš?
Ježiš sa nevyjadruje v tomto podobenstve o nejakom osobitnom nedostatku alebo prestúpení príkazov či predpisov zo strany boháča. Kladie do pozornosti hĺbku podstaty, ktorá spočíva v ohavnom spôsobe bývania na zemi, ateistickom spôsobe života boháča, aj keď neprestúpi žiadny zákon. Hádam, Boh si vysníval svet, kde jeden žije z Božích darov a druhý z odmietnutia? Je normálne, aby sa človek znížil k neľudským podmienkam, len aby prežil? Skôr ako by Ježiš argumentoval Božími príkazmi, Jeho pohľad sa zameriava na jednu hlbokú, chorú realitu, z ktorej vystupuje výkrik, konflikt, hrôza, okolo ktorej sa točí celá scéna. A ona nám dáva zakúsiť hanbu.
Úbožiak zavolá a pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolá a pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. A vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Ako strážca sa utáborí anjel pánov. Boha bojných vyslobodí. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. 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 Vy jeho svätí, bojte sa pána, veď Boha bojní núdzu nemajú. Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú pána, nejaké dobro chýbať nebude. Úbožiak zavolal, pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni pánovej. V šťastných dňoch. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal.
V čom je teda ten problém? V čom to spočíva? O aký hriech teda ide?
Ak sa uzavriem do môjho ja, taktiež ozdobený mnohými čnosťami, ale nemám účasť na živote druhých, ak nie som citlivý a neotvorím sa druhým, môžem byť bez osobných hriechov. Avšak žijem v hriešnom stave. Musel prekročiť boháč toho Lazara každý raz na prahu svojej vily, keď prichádzal alebo odchádzal, a bezcitný, ani ho nikdy ako keby nevidel. Neurobil mu zle, to nie. Jednoducho, Lazar na tom prahu domu nie je. Niestvuje pre boháča. Boháč ho zúžil na odpad alebo ho vytesnil zo života. Jednoducho, Lazar je pre neho nič, nula. Teraz Lazar prichádza hore, prijatý je do lona Abraháma, viac materinského ako otcovského, čo šíri právo všetkých chudobných, aby sa s nimi zaobchádzalo ako so synmi, takto tomuto takto verili Židia. Ale rovnako synom je nazvaný, všimnime si v tom podobenstve, aj boháč, synu, hovorí mu Abraham. Aj to napriek tomu, že je v pekle, pretože aj on je Abrahamovým synom. Prípas, ktorá mu bráni dosiahnuť dnešné objatie otca Abrahama a Lazara, si vystavil sám svojimi rukami. A toto miesto nemôže preklenúť ani Abraham. A taktiež mohli by sme tak obrazne povedať, a Boh robí len to, čo môže. Čo mu svojou vnútornou slobodou dovolíme.
Celé to potom tak môžeme asi vnímať v tom kontexte toho bohatstva a tej chudoby, ako aj teraz vysvetľujete na tomto podobenstve, ktoré nám zanechal Ježiš, že chudobní majú viac ako bohatí?
Všimnite si, že ten otec Abraham je oslovený boháčom jednu kvapku. Aspoň jednu kvapku ponad tú priepasť, aby som mohol dostať. A naproti tomu zaznie nie. Pretože nie smrť nás premieňa, ale život nás premieňa. Ten hlas chudobných je hlasom a telom Boha, ktorý sa s nimi identifikoval. Ježiš nás týmto podobenstvom učí, ako sa Boh pozerá na chudobných a ako ja sa tiež mám pozerať na nich, takže si vždy vyberiem to ľudské oproti tomu neľudskému.
V súvislosti s bohatstvom a chudobou má pre nás Ježiš aj ďalšie podobenstvo. To, o čom hovorí.
Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu, čo to počúvam o tebe. Končíš u mňa. Správ si inventúru, odovzdaj mi stav môjho majetku. Správca si povedal, čo budem teraz robiť? Čo budem robiť bez práce? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. A viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu. Zavolal si po jednom dlžníkom svojho pána a vravel mu, koľko dlhuješ môjmu pánovi? On povedal, 100 kadí oleja. Vravel mu, tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš 50. Potom povedal inému, a ty koľko dlhuješ? On vravel, 100 meric pšenice. Vravel mu, tu máš svoj úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal.
Ježiš k tomu pridáva aj radu.
K tomuto podobenstvu, ktoré Ježiš povedal svojim učeníkom, áno, pridá zaujímavú radu. Robte si priateľov z bohatstva, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. A potom konštatuje, nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj bohatstvu. Toto podobenstvo je z pera evangelistu Lukáša a je opäť s prekvapivým záverom, ktoré Ježiš mal tak rád. Oklamaný chváli podvodníka. Pán chváli svojho správcu, ktorý ho okradol. Ale nie preto, že je zlodej. Chváli ho preto, že ho prekvapila jeho schopnosť čeliť problému, ktorý je pred ním. Prichádza totiž o zamestnanie, teda o živobytie. Chváli ho nie preto, že je nepoctivý, ale preto, že majetkom, teda tými peniazmi, si poslúžil, aby si získal priateľov.
Šúcha sa pravda cez ceremonie. Boh mení na prax v nás tie slova teórie. Ale povedz, kto otvorí preňho srdce, keď naňho svet chrlí strach vrstvu po vrstve. Ale Boh tam stál s nami aj pri krste, pri manželstve, v kostole po smrteľnú posteľ. Povedz, ako bez neho rozoznať vec dobrú od zlej. Ríša zlá ťa vie stiahnuť, nepodceňuj moc jej. Poznám obe strany, trpel som na tej ostrej. A keď máš nejakú múdrosť, povinnosť vraví rozsej.
To věřím v primárnost intelektu.
A co to znamená?
Kdybych zaslechl boží hlas, nechal bych se rychle odvést na kliniku, jak jste navrhoval.
A kdyby jeho slova dávala smysl?
To je úplně jedno, šílenství je šílenství.
Je jedno, jestli dává smysl?
Ne.
Tak o takovýhle primárnosti jsem v životě neslyšel.
Za svý život k nám přijde soud. Skrýme zlé činy, on vede súd.
čest nech neodznie. Svetlo v nás dozrie, on niekto zní. Aleluja, 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 aleluja.
Je možno aj pre nás nejakou inšpiráciou, alebo môžeme si z toho zobrať nejaké poučenie aj my?
V prvom rade si myslím, že tento pán, o ktorom Ježiš rozpráva, ktorý sa takto zaujímavo pozerá na veci, je naozaj skutočne veľký pán. Vidí, že jeho správca obdarúva rodiny, ktoré takto dostávajú 50 nečakaných sudov oleja a 20 nečakaných mier múky bez toho, že by to museli vrátiť alebo zaplatiť. Pán pri pohľade na svojho sluhu, čo urobil, prežíva radosť z obohatených rodín. Boh miluje šťastie svojich detí viac, než ich vernosť a poctivosť. Nie sme zvyknutí, naozaj nie sme zvyknutí takto pozerať na majiteľa, zamestnávateľa, vlastníka majetkov a ani nie na Boha.
A čo správca?
Správca, ten si chce získať priateľov. Stavia na budúcej dobrote ľudí voči nemu, ktorých obdarúva majetkom svojho pána. Verí, že títo sa mu raz neotočia chrbtom, keď bude na mizine, ale otvoria mu dvere svojho domu. Sluha premieňa hmotné statky na priateľstva. Život je tvorený z malých drobných vecí, to vieme, ktoré sú vždy možné. Boh od nás nechce, aby sme sa upli na našu dokonalosť, ale robili ľudí šťastnými. Nechce nás ani tak nepoškvrnených, ako skôr, aby sme čelili problémom okolo nás, nachádzali riešenia a tak napredovali. Výrazy, ktoré sú v podobenstve použité, večný život, večný dom, ktorý Ježiš používa, neoznačujú ani tak to, čo sa stane na konci života v nebi alebo v zatratení. Ale to, čo robí život skutočným už teraz tu medzi nami, život taký, aký má byť, pravý ľudský život. A Ježiš nám v tomto podobenstve poukazuje na cestu k takémuto autentickému životu, keď vysloví nádhernú radu. Robte si priateľov. Teda získavajte si priateľov, dokonca aj nepoctivo nadobudnutým bohatstvom. Ľudia majú väčšiu hodnotu než peniaze. A dobro je vždy dobrom, je dobrom za každých okolností. Almužná, aj keď je darovaná zlodejom, neprestáva byť almužnou. Dobro nikdy nie je zbytočné.
A tá služba, ako tam bolo zdôraznené, že nik nemôže slúžiť dvom pánom?
Bohu aj bohatstvu. Skutočným nepriateľom, protivníkom Boha v Biblii nie je diabol. Veď Ježiš oslobodzuje človeka od démonov, ktorí sa v ňom usadili. Súperom Boha nie je ani hriech. Boh odpúšťa a vymazáva hriechy. Tým skutočným konkurentom Boha, akýmsi alternatívnym Bohom, je bohatstvo. Moc, sila bohatstva spočíva v tom, že nás robí ateistami. Berie nám srdce. Riešenie, ktoré Ježiš ponúka, je: robte si priateľov. Oni vás príjmu do večných príbytkov. Teda podľa Ježiša, úlohou Boha nie je otvárať dvere večnosti, ale človeka prijímať. Naši priatelia nám otvoria dvere. Ako by nebo bolo ich domovom a ako by kľúček večnosti mali oni, nie Boh. Tí, ktorých sme na jeden deň alebo na celý život urobili šťastnými. Tí nám otvoria dvere, za ktorými je náruč Otca.
On je dôvod našej nádeje. Je často z miesta, je nový deň. Ježiš stal z mŕtvych, živý je. Prebuď sa, cirkev, nemaj strach. Je čas na radosť, tak dvihni hlas. Je čas ťa z miesta, je nový deň. Ježiš stal z mŕtvych, živý je. Prebuď sa, cirkev, nemaj strach. Je čas na radosť, tak dvihni hlas. On je dôvod našej nádeje. On je svet. Z miesta je čas ísť späť. Bežať do cieľa, nehľadieť späť. Ohlásiť svetu dobrú zvesť. Každému srdcu do všetkých miest. Je čas z miesta, je čas ísť späť. Bežať do cieľa, nehľadieť späť. Ohlásiť svetu dobrú zvesť. Každému srdcu do všetkých miest. Že on je dôvod našej nádeje. On je svetlo, ktoré žiarí v tme. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Zvíťazil kráľ, zvíťazil kráľ. Boh nám dal seba, nás. Nech znieje chvála zas. Boh nám dal seba, je jedným z nás. Nech znieje chvála v každý čas. Boh nám dal seba, je jedným z nás. Nech znieje chvála zas. Boh nám dal seba, je jedným z nás. Nech znieje chvála. Nech znieje chvála. Je dôvod našej nádeje. On je svetlo, ktoré žiarí v tme. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Zvíťazil kráľ, zvíťazil kráľ.
O prosperite vo Svetom písme i v kontexte dejín cirkvi sme sa rozprávali s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Kto nám otvorí dvere, za ktorými je otcova náruč? Vaše odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Zamýšľali ste sa nad tým, čo všetko je súčasťou vykúpenia? O tom budeme hovoriť na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Donbosco.sk. vekov zostúpil a učinil ich pravdou. Zostúpil, vtedy nebo dotklo sa zeme, zostúpil, odvtedy kráľovstvo žiť smieme. Najmenej čakal, nový príbeh písať sa začal. Z neba do jaslí jedným z nás sa stal. Láskou hnaný bol pokorný kráľ. Z neba do jaslí jedným z nás sa stal. Láskou hnaný bol pokorný kráľ.
Šla k nám, o vše se rozdělit, dát novou vláhu poušti spálené, přiblížit nám nebe tak vzdálené. Slávy říš, opustil jsi kvůli nám, nemusel jít a přece šel jsi sám, tvář přátelskou si nikde neviděl, když proklínán jsi k popravišti šel. Tam mít místo nás. Život si položil, vrátil se zas, abys ho rozmnožil. Vím, abych já mohl věčný život žít, musel můj pán tou cestou kříže jít. Třetího dne si slavně z hrobu vstal, ve slávě své si berlu krále vzal. Za tvoji lásku chci tě velebit a jméno tvé na věky věků ctít. Jak úžasná
pokon. Láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Že je, čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno Bohu v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá kľačí pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.